Dende o Concello de Lugo xa comezamos coas tarefas especiais de limpeza dos centros escolares para que a semana que ven, cando recuperen certa actividade, por conseguinte estean abertos ao público para algúns trámites, os pais e nais que teñan que ir presencialmente, así como os traballadores dos propios centros, poidan facelo coas garantías higiénico-sanitarias debidas. Estas labores de limpeza, desinfección e prevención viñéronse desenvolvendo nos espazos das escolas nas que houve actividade durante o estado de alarma. Agora, consisten nun acondicionamento específico para a apertura e despois trataremos de ir adecuando o dispositivo de limpeza á dinámica de cada centro, o que coordinamos co Servizo de Educación e para o que pedimos colaboración ás autoridades educativas e á propia Consellería de Educación, con xestos tan sinxelos como pode ser comunicar con antelación os calendarios de incremento de actividade, apertura de espazos ou incorporación de persoal ou alumnos para poder coordinarnos en aras dun mellor servizo en todos os planos ás nosas familias e traballadores.